Minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-20 sa buwan ng Pebrero ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin natin dito ating mga kaibigang abogado. Ayan, unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney.
Miss Ben!
Ayun!
Magaling microphone. Sige. Magaling microphone ko ngayon.
Okay,
magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay People Power Week. Mong magandang celebration ngayong linggo na to. Holiday sa 25, no? Oh. Tama ba?
Wala lang pasok ang mga bata.
Ah, walang pasok ang mga bata.
Pero tayo kayo.
Yung gobyerno may pasok ba?
Working holiday.
Mm-hmm. School holiday.
Kasi ganado akong magbakasyon eh.
Sino ba ako rin?
Oo nga. Napakaganda ng ating topic ngayon, Article 247. Ito ay pag-uusapan natin paano ang mangyayari.
Mm-hmm.
At huwag naman sana mangyari sa mga tao ito, no. Yung mga lalaki, kayo ay kumuha ng bar exam. Pagkatapos ay nung pauwi na kayo, tapos yung 4 na linggong pagtitiis, pagkuha ng bar exam, umuwi kayo sa bahay niyo. At nakita nyo ang misis nyo.
Si Honey. No?
Yan. Na may kasama at nagtatalik sa ibang lalaki sa kwarto.
Wow. Jesus. Magdidilim ang paningin.
Parang medyo mabigat yata itong ating pag-uusapan. Oo, parang bigat sa loob eh. Pero bago yun, Attorney Marvin, dun sa pag-uusapan natin ngayon, mukhang meron kayong mga gustong banggitin muna na breaking news, pero mamaya yung detalye, pag-uusapan din natin.
Oh, sige. Basta yun ang ating topic, pinangako natin last week. No? Pero ito kasing February 8, tapos nabalita kahapon, saka nung isang araw, yung ating diniscuss nung siguro first 2 episodes, episode 2, yung mga malaya lolas, kung maalala nyo. Yung Vinuya versus Romulo ay nagkaroon na ng resolution, yung motion for reconsideration tungkol doon sa allegation na plagiarism kay Justice Mariano del Castillo. At naglabas ang Korte Suprema ng desisyon February 8 yung date ng desisyon. No?
Okay.
Ngayon kasi nawala sa website ng Supreme Court, hindi natin nila kung bakit. Pero kung hinahanap niyo po yung kopya, nandun po sa Facebook account namin. I-search lang po sa Facebook, Bayan at Batas. Lahat po ng links doon ng desisyon ay makikita niyo.
Pero siya ay isang scanned copy.
Scanned copy po yan.
Hindi siya ng text, hindi mo makaka-cut and paste.
Okay.
So kung gusto niyo pag-aralan para sa inyong reading pleasure, yan po eh, pwede niyo i-download at ating pag-uusapan mamaya kung meron tayong oras.
Okay. Okay. So, mamaya antabayanan ho ninyo yung detalye noon, ano? At narito naman si Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa ating lahat dito ngayon at sa lahat ng nakikinig sa labas. Gusto ko rin batiin yung kakapanalo lang kanina si boxing champ Nonito Donaire. Nabalitaan ko lang na maganda yung pagkapanalo niya sa second round. Knockdown.
Tumba talaga.
Oh, pero hindi ko napanood.
Yung laban niya ba nung December? Second round din ba yun o third?
Sandali lang nga
rin. Yung Russian yata yun.
Hindi ko rin napanood.
Pero ano, mas impressive raw siya.
Mukhang sumusunod dito sa yapak ni Sir Manny Pacquiao.
Mas impressive raw siya ngayon, si Mr. Donaire.
O de, congratulations.
Congratulations.
Okay. So, Attorney Noel Punzalan.
Kanina pa ako nagsasalita. Sorry, ha. Pero, sige. Mabati ko lang yung nanay ko. Happy birthday.
Oo nga.
Kahapon.
Happy birthday po.
At napakasaya na aming celebration kanina. Huwag na natin pag-usapan. Napag-usapan na yata ng tatay ko kanina yun.
Oo nga, ano. Pero happy birthday pa
happy
rin.
Happy birthday, Mami.
Kay Mrs.
Mami.
Charito Punzalan.
Oh, okay. Tapos yung mga anak ko, baka nakikinig yun. Si Beth Nico, o uh-huh. yung mga kapatid ko, si Ate Pam. Mm-hmm. Tsaka yung anak niya, si Milka, tsaka si Murphy. Si okay. Kuya Eugene na rin yung nagligtas ng buhay namin kanina.
Oo nga siya yung nagsabi.
Kung di siya sumigaw na bilisan ninyo tumakbo at mabilis yan, eh, siguro wala kami ngayon dito.
May mga kaso bang ganun na nangyari na? Dapat may mga mapag-usapan tayo tungkol sa mga hindi sumunod. Sa mga building code.
Well, ozone lang.
Mga inspection.
Ozone comes to mind.
Oh, yun na nga, diba?
Bilis nun. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari sa kaso nito.
Anong month ba yung ozone? March ba yun?
Pag-graduating yung mga estudyante, so mga March. Karamihan sa mga graduating part mo. Mga
parang JS dalagita, promo.
Nag-celebrate ng kanilang binata. Graduation.
So, sige.
Well, unfortunately.
Pagka nagkaroon ho tayo ng...
Sa ibang pagkakataon.
Ng pagkakataon. Eh, baka madaanan din ho natin yan. Okay, so, Attorney Marvin, paano natin sisimulan?
Ano, simulan muna natin siguro, ano yung...
Yan.
Kwento. Sinasabi ng batas muna. Sabihin muna natin ano yung...
Hindi, ano tayo muna.
Yung kwento muna. Sige.
Hindi. Ganito. Yung kaso kasi natin, isang... Ang tinatawag natin itong sa Revised Penal Code, yung Article 247.
Yun nga.
Ito eh hindi unique sa Pilipinas. Ito eh unang-una galing to sa Espanya, ito yung penal code natin. At maraming mga bansa ang mayroong ganitong batas. Ang sinasabi nito, Attorney Punzalan.
Ang sabi nito ay Article 247. Ito ay death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances.
Mm-hmm.
Kumbaga, normal ito ay exception. Kumbaga, hindi ito yung normal na pagpatay, mm-hmm. di ba? Ang sabi ng batas na to ay, ito, English natin, ang isang legally married person who having surprised his spouse in the act of committing mm-hmm. sexual intercourse with another person
mm-hmm.
shall kill any of them or both of them in the act or immediately thereafter or shall inflict upon them any serious physical injury shall suffer the penalty of destiero.
Ayan.
Ano ba yung destiero?
Destiero ay kumbaga parang isang restraining order lang yun na ikaw ay lalayo sa isang lugar within a few...
So, Filipino ang tawag dyan, pagpapatapon.
Exile.
Parang okay.
Exile. Banishment.
Banishment.
At itong destiero ay hindi para sa protect. Hindi to, para sa protection to nung nakapatay. Hindi para doon sa protection.
Ibig mo sabihin, bibigyan pa ng protection?
Kasi siya ang babalikan nung mga
kamag-anak.
So, pero justified kasi yung pagpatay.
Parang magtatago, itatago.
Itatapon lang.
Uh-huh.
Kasi hindi siya ikukulong. Kulong to.
Okay.
Walang kulong.
Kulong. Di ba normally, pag nakapatay ka ng tao, kukulong ka, pwedeng 20 years, pwedeng mas mataas, pwedeng life.
Dito sa kaso natin ngayon, dito, dapat death.
Dapat death eh. Yung pagtatalakayin natin kaso, dapat na death penalty siya.
Uh-huh, uh-huh.
Kasi may kasama pa multiple serious physical injuries na kasama. Multiple frustrated homicide pang dalawa. Uh-huh. Minadamay kasing dalawa pang muntik na mamatay.
Kinamaan ng baril.
Uh-huh. Teka kasi, muna eh, pero yung Article 247 eh.
Walang kulong,
pero
napatay
ano yun?
Mo yung dalawang tao.
Hindi, sa ganun sitwasyon lang o may iba pang sitwasyon?
Wala na.
Doon lang,
nahuli mo sa akto ang iyong misis.
Sinasabi rin ng batas dito, applicable din siya or pwedeng mag-apply ito sa mga anak na babae.
Under 18 years of age.
Mm-hmm.
Kapag nahuli siya ng kanyang mga magulang.
At yung kanyang, tsaka yung kumalantari sa kanyang lalaki.
Pero meron akong tanong dito. Kasi dito, sinasabi, any legally married person, di ba, applicable siya sa babae at lalaki.
Uh-oh.
Pero sabi dun sa second paragraph, if he shall inflict upon them physical injuries of any other kind, he shall be exempt from punishment. So parang...
Lower than serious physical injuries. Uh-oh.
Pero parang, ang tanong ko, applicable lalaki ba talaga lang siya sa lalaki babae lang at lalaki o sa lalaki lang? Kasi parang kung sa lalaki lang, parang hindi siya... patas. Diba?
Alam mo, ganito yung
pagkaka-word. So, ibig sabihin, hindi pwede sa babae?
Hindi, ganito eh. Pagkaka-word nung batas is legally married person.
So, dapat applicable siya sa pareho.
Pareho, sa lalaki.
Applicable sa pareho.
Sana. Yan ba eh, meron ng precedent na yung
hindi
babae?
Hindi ko lang alam.
Nga, kasi
pero
wala
ang nakalagay naman sa batas is person.
Oh.
or hindi naman sinabing man.
Tama, pero, wala namang gender.
Pero walang testing.
Hindi, mahirap tayo magsabi ng ganyan. Kasi ang turo sa atin sa law school, lalaki lang yan.
Ayun, well, lalaki lang. Ang turo rin lalaki sa atin lang sa law school, you favor the accused, di ba?
Oo. Pero,
so, paano yun?
Ako, paano natin ko,
ako, patas lang, patas lang.
Sa tingin ko, dapat.
Opinion lang
patas.
Namin.
Patas.
Opinion lang, opinion lang.
Mm-hmm.
So, pag naging kaso naman niya, maganda.
Delikado pala yung mga lalaki nag-uuwi ng babae
kayo
sa bahay nila.
Lagot kayo.
Kapag ito ay nalaman ng mga asawa nyo.
Teka muna.
At siya po pero ano ho yan, ha? Hindi ho yan, may, wala akong president dyan, na babae ang gumamit ng batas na yan. Meron ho tayong president, lalaki ang gumamit. Lalaki.
Kasi naalala ko, di ba yung tinanong sa atin last week, yung in flagrante delicto. Ito ba yon? Ito ba yung pinag-uusapan
natin? Isa sa mga pagkakataon yun, yung inflagrante delicto.
Okay.
Ang inflagrante delicto is medyo general. Nahuli mo isang taong may ginagawang masama.
So ito, hindi, so pag sinabi gano'n, applicable din. Yun nga yung pinag-uusapan natin last week na bawa may nagnanakaw sa bahay mo, tapos nagawa mo nga yun, so wala tama rin.
Yeah, general term in flagrante delicto. Basta caught in the act. Flagrant,
okay.
Flagrantly violating
okay
the law.
Okay.
Sige, so, ano yung ating ano
ngayon? Ano muna tayo? Background kaso pa nung kaso. Ito ay 1987 case. At ang ponente, isa sa mga hinahangaan nating
si Justices.
Justice Abraham Sarmiento.
Magaling rin na writer to.
Magaling pong writer, labor leader, aktivista nung araw. Pumanaw na siya, mga dalawang taon na nakakalipas. Ito yung nakasama ko pa sa isang kaso. Retired justice na siya noon. Tapos meron kami isang kaso na nag-collaborate kami. Magaling rin siya mag-golf nung ano, kahit nung matanda na siya. Magaling yung mama na to.
Magaling.
Isa sa mga sikat na Ilocano na tawag. Ilocano tong ano, mahilig siya sa, naalala ko, ang hilig niya yung atay ng kambing. Kinakain na yun.
Wow.
Hindi ko habang nga natikman ko. Hindi, habang nung isang kainan, yun ang kanyang binilin doon sa kasamahan ko. Pwede ba siya mag-uwi ng atay ng kambing? Yan po si Justice Abraham Sarmiento. Sumalangit nawa. At ang nangyari, ang pangyayaring ito, ang kaso ay naganap sa Leyte. Sa
Tacloban.
Leyte.
Tacloban?
City of Tacloban. No?
Ano kaya mga pangalan gagamitin natin?
Yung ating bida, isang, ewan ko kung naging abogado to, no? Ang kwento dito, siya ay kumuha ng bar exams noong 1983.
Mm.
So, kung naging abogado na siya, 84, ngayon ay ilang taon na siyang lawyer. Siguro nasa 20 plus na taon na, 26, 27 years na lawyer, if kung nakapasa siya. No? Pero, ang nangyari, hindi ganun. No? Kasi taga-Leyte siya, kumuha siya ng bar sa Manila, hindi naging maganda ang pangyayari dahil ayon sa desisyon, nung panahon na siya ay kumukuha ng bar exam, yung kanyang minamahal na asawa ay merong naging kalaguyo.
Naku. Mm-hmm.
Ano bang ipapangalan natin dito?
Ano bang mga pangalan?
Si Kiko. Si Kiko.
Tapos si Sharon yung babae.
Huwag yun. Basta si Kiko at saka si...
Kika.
Honey, kanina sabi mo. Honey.
Si Honey. Yeah. Si Kiko, lalaki. Si Honey, at saka
si Buisit.
Si ano lang siya, si Hayden.
Si Hayden. Wag. Rin niya, baka madali.
Sige.
Wag rin niya.
Harvey, yan.
Sige, si Harvey.
Sige. Si Harvey yung...
Noel na lang, yung isa.
Sige, ako na lang para...
Sige, si Noel. Okay,
so... Hindi, ako dapat yung napipindeho para...
Hindi, wag yun. So, si Kiko ay... Nangyari ang mga ito nung panahon ng July 1984.
Ba? Mm-hmm.
Siya ay nagpunta.
Siguro umuwi lang to.
Hindi, marami siyang pinuntahan nung araw na yun. Ganito. Una muna, pumunta siya sa Tacloban.
Mm-hmm.
Sorry. Nanggaling siya sa Tacloban.
Tapos pumunta sana
sa
siya
Dolores Eastern Samar.
Para sunduin yung kanyang anak.
Yung kanyang babaeng anak, daughter. No?
Kaya lang?
Hindi, ito, na tinanghali siya sa biyahe.
Oo.
Ito, madalas mangyari sa akin nung araw nung pupunta ako sa Mindoro, yung mali yung bus na masasakyan mo kasi tanghali ka gumising. Ang tawag nga nila, pag naliit ka, doon ka upo sa likod. Tawag nila sa likod, kusina.
Kusina.
Hindi ko alam, hanggang ngayon, basta ang tawag daw sa likod ng bus, yung pinakadulo ay yung kusina.
Baka kasi nandun nakalagay yung mga manok.
O, baka nga.
Oo. Yung mga bagahe. Yung mga bagahe.
Pero itong ating bida, si Kiko, eh hindi lang sa kusina napunta kasi nalate talaga siya.
Hindi na nanabutan.
Hindi na siya nakasakay. He was not able to catch the first trip.
Oo, tapos?
So, bumalik siya sa istasyon ng alas dos ng hapon.
Sa susunod na trip.
Oo, tapos, ano naman ang nangyari?
Ay, nako, nagka-engine trouble naman yung bus. Hindi rin siya nakaalis.
Talagang ayaw siyang paalisin.
Oo, kasi talagang dapat di siya umalis. Okay.
So, dalawang biyahe, alas 6, sablay. Alas dos, sablay. Uh-huh. So, pumunta muna siya sa tatay niya.
Mm-hmm.
At, nagpunta siya. Dahil pagkagaling niya sa tatay niya, nagpunta siya sa VNG subdivision.
Yung bahay niya?
In Tacloban at 6 o'clock in the afternoon.
So, bumalik siya.
Bumalik sa bahay. Kasi dalawang bus, hindi niya masakyan.
Ayun. Mm.
Ganun baka kalayo ang agwat pala ng mga biyahe doon, ano?
Baka may portion na naglalakad.
Alas 6 ng umaga, tapos alas 2 ng hapon. Siguro kinabukasan na siya sasakay uli, kaya umuwi na muna siya sa tatay niya. Umuwi siya sa bahay niya. Ano nangyari nang umuwi siya sa bahay niya?
Ay, no. Ikaw na.
Gimbal-gimbal na pangyayari. Nahuli niya yung kanyang asawa na si Honey na nakikipagtalik sa akto ng pakikipagtalik kay Harvey.
Mm-hmm.
So, sinasabi dito, nakita niya na tinulak ng kanyang asawa ni Honey, si Harvey, na kumuha naman ng baril. May baril pala si Harvey.
Mm-hmm.
At yung sa panahon na yon, yung si
Kiko
ay sumisilip doon sa isang butas doon sa built-in cabinet daw sa kanilang kwarto.
At siya'y napatakbo.
Oo. Kasi may baril eh. May baril si Harvey.
So, nahuli mo na, ikaw, nasilip mo lang sa butas ng cabinet, ikaw pa tumakbo.
Galing, ano? Siya na may kasalanan, siya pagalit. Ano?
So, mahirap pala mahuhuli sa bus, ano?
Oo.
So, nagpunta siya sa Tacloban City para maghanap naman ng kanyang
Baril.
Baril. Siyempre, lalaban yung mama.
So, ibig sabihin, umalis pa siya.
Umalis siya. Eh, humanap siya ng backup eh.
Ibig sabihin, naabutan niya pa ulit doon.
Okay. So, Tony Boy.
So, nakakuha siya ng M16 rifle. Ito yung mahaba.
Pistol lang eh.
So, umuwi siya pero...
Anong oras to?
Sabi,
nakakuha siya
6:30.
Mabilis.
30 minutes after.
Kaya nakakuha yun.
Yung biyahe niya, ang tagal. Ano? Pero yung
mataas yung kanyang adrenaline siguro. Mabilis siya maglakad o tumakbo.
Umuwi siya sa bahay.
Wala din yung kanyang asawa.
Wala si Honey tsaka si Harvey.
Saan, naabutan niya ngayon itong si Harvey doon sa kanyang
tambayan.
Nagmamadjong. So, relax na relax pa si Harvey.
So, pagkatapos, teka lang ah, yung araw din niya na yon.
Oh.
So, pagkatapos niya mahuli, yung dalawa, umalis siya, pagbalik niya, doon niya pa nakita nagmamadjong.
Umalis siya, ano?
Okay, tapos wala lang, ano?
So, nahuli niya nagmamadjong, binaril niya ng 3 beses. Siyempre, tinamaan si...
Ano ba tunog ng M16?
Ay, naku, wala tayong sound effects.
Wala si Atty. Vehemente.
Oo, wala.
Like, kung semi-automatic, one click, isang baril.
Hindi, siguro, nakasema nga yun. Mga 3 beses na kinalabit.
Tapos?
Pero bukod sa tinamaan si Harvey, may iba pang nadamay.
May dalawang mag-asawa pang natamaan.
Yung totoo na gamit natin, si Arnold at si Lina Amparado.
Na nandun sa kabilang kwarto, siguro manipis lang yung ano.
Oh. Tsaka malakas ang velocity ng ano,
okay.
16.
So may nadamay na
may
iba?
May nadamay na dalawa.
Naku.
So
si... Baka ito eh, ano lang ano, nagsasakla lang.
O, sa kabilang kwarto.
Sa kabilang kwarto.
Oo nga, ano, baka so, naman...
Nadamay lang talaga, wawa
tapos.
Naman.
So tinamaan si Harvey, namatay siya. Ang sabi ng report, cardiorespiratory arrest kasi nagdugo yung kanya mga sugat sa ulo, sa katawan at sa tiyan.
Ah.
So tatlo yung kanyang tama.
Mm-hmm.
Tapos yung dalawa na-operahan
din sa awa ng Diyos, hindi sila namatay.
Hindi sila namatay pa rin.
Pero pwede sana silang mamatay kaya dito
fatal wound.
Ang kinaso kay Kiko ay frustrated homicide, double frustrated homicide.
Mm-mm. Mm-mm.
Kasama pa yung murder.
Oo.
Complex crime of murder with double frustrated murder.
Mm-hmm.
Okay. So, ang tanong ngayon,
ano nangyari sa... Ano na natin sabihin ang nangyari? Dire-diretso na tayo.
Hindi. Ngayon, ang nangyari, inakusahan ngayon si Kiko ng kasong yun nga, murder. Pero anong nangyari? Bakit hindi nag-apply yung Article 247 na, pinag-uusapan natin kanina? Kasi kung matatandaan niyo, nakalagay sa batas, who will surprise, no? Kumbaga, kung pagsilip niya doon sa cabinet, nakita niya may nangyayari doon sa asawa niya at sa kanyang kalaguyo. Binaril niya agad. Maliwanag.
No, kasi ang nakalagay sa batas, 247. Immediately thereafter. Or immediately thereafter. Nakalagay.
Pero dito, ang sabi ng Regional Trial Court,
may 30 minutes eh.
30 minutes, kumuha ka pa ng baril. Nakahanap ka pa ng M16.
So, hindi applicable ang...
Hindi pa yon. Bukod doon, hinanap pa niya sa Madjungan.
Mm. Nawala na doon sa akto.
Wala na doon sa talaga.
Binaril niya na sa Madjungan, hindi na doon sa akto. At pagkatapos, may dalawang hindi namang kasali na nabaril.
Nadamay
pa. So, imposible. Parang mahirap ipilit na i-apply ang Article 247. Pero sa katunayan, sinabi rin ng Regional Trial Court, na i-re-recommend niya yung kaso for executive clemency. Nandun sa decision ng Regional Trial Court.
Pero wala siyang magawa kundi i-apply yung batas ng stricto.
Okay.
Niya. So napatawan siya ng parusang kamatayan. Kasi 1984 ito nangyari, wala pa yung, kasi 1987 Constitution, binawi lang yung, doon lang binawi yung death penalty. Bagay 1987 Constitution, meron pa tayong death penalty.
Under the rules naman, okay. Di ba, automatic diretso sa Supreme Court ang review ng death penalty
automatic
cases.
Review automatic yung tawag review yun.
So, ibig sabihin, ganito pala yun. Kung dapat, nung nakita niya, doon niya ginawa yung dapat niyang gawin. Pero pag wala ka na doon sa lugar at wala ka na sa akto at ginawa mo doon sa tao,
na wala.
Hindi, ma'am. Yan ang sabi ng Regional Trial
Court.
Yan ang sabi ng Regional Trial Court. Okay.
Kinumbig si Kiko. Subalit, nung inappeal sa Court of sa Supreme Court at inaral uli ng Supreme Court ang kaso, ang Solicitor General ay iba ang theory ng kaso. Nagbigay ng ibang theory, ibang argumentong Solicitor General at nakumbinse ang Korte Suprema. Doon sa argumento ng Solicitor General. So ang sabi ng Solicitor General at sabi rin ng Korte, kumbaga, doon naman kasi sa batas. May mga elemento na sinasabi, no? Number one, that a legally married person surprises his spouse in the act of committing sexual intercourse with another person. Pasok ba yan?
Pasok.
Number two, that he kills any of them or both of them in the act or immediately thereafter. Okay, pasok ba yan?
Pasok.
Well, sabi ng Supreme Court, hindi immediate.
Sabi niya, pasok. Sabi ng Supreme Court, hindi, pasok yan.
Pasok yan.
Kasi hindi naman sinabi ng batas instantly. So, kumbaga, ang sinasabi ng court, yung 30 minutes na pagitan, baliwala yan. Kasi ang talagang ganito, ang sinasabi ron ng batas, it only requires that the death cost be the...
It only requires that the death cost be the proximate
result of the outrage overwhelming the accused after chancing upon his spouse in the based act of infidelity. Ang sinasabi lang doon na batas na ang pagkakamatay o pagkakapatay doon sa tao ay dahil doon sa pagkakakita, pagkakahuli sa kanila ng akusado.
At baga, nandun ka pa rin sa mindset na madilim ang paningin mo at galit na galit ka. Hindi yung humupa yung galit mo at saka mo sa pinagtanong ng
siguro dapat ipaliwanag din natin na yung sa criminal law laging tinitignan sa lahat ng paglilitis yung voluntariness, ibig sabihin kung merong yung intention mo, kung merong mga dahilan na parang nagkakaroon ka ng tinatawag na temporary insanity or
nagdilim ang paningin mo,
nag-override. Minsan ang tawag dyan, passion and obfuscation.
Kasi nakalagay dito.
Ng damdamin. Diba?
Nakalagay dito, the killing should have actually been motivated by the same blind impulse. Kumbaga yung...
Nabubulag ka sa galit
na yun.
And must not have been influenced by external factors. Halimbawa, kung bukod sa pinibuyo ko, may utang ka pa sa akin. Iba na ang dahilan. It must be the direct byproduct of the accused's rage.
Dapat galing sa galit niya, sa pagkakakita niya.
Oo. Pero Attorney Marvin, syempre, yes, may mga paglilitis yun na ginawa. May mga hearing din. Paano mapapatunayan? Na, eh, kasi sila-sila lang naman yung nandun, yung tatlo.
Yung ano lang.
So, paano napatunayan na nakita niya nga yung dalawa na yun?
Well, itong tingin ko dito sa kasong to, naipadala mo yung facts at napakita mo yung lapse of time at napakita mo yung circumstances. Yung korte na lang ang nag-interpret.
Hindi. Dito sa kasong to, syempre may depensa yung akusado.
Kasi di ba walang witness akusado, eh. Diba?
Well, baka yung testimony niya.
Siguro pwede rin patunayan sa pamamagitan ng ano, kasi yung mga tinatawag nating medical legal, kaya nilang ma-establish kung ilang oras
so
na namatay.
Okay.
O kaya nung testimonyo nung akusado na anong naramdaman mo nung nakita mo yun, eh talaga nagalit ako, sabi niya. At anong ginawa mo? Eh wala na akong maisip kundi maghanap ng baril. Sabi
so,
niya ganun.
Dapat nagmamatch din yung kanyang salaysay doon sa physical evidence.
Wala ka na ba naisip na iba?
Legal,
parang ganun.
So, ano na nga yung iba pa? Yun lang, Attorney Marvin.
So, ang sabi,
sinabi ng korte.
Sabi ng korte, applicable dito ang Article 247. Mm-hmm. Okay. Ngayon, with respect, tungkol naman dun sa dalawang tinamaan. Yan. Sabi nila, yan eh, bunga rin nung pagkakabaril dun sa ni Kiko kay Harvey. Mm-hmm. So, isa ring ridge, isa ring act dyan. Eh, ang problema, itong Article 247, it's not a crime. Hindi yan kasalanan. Yan ay isang article dyan, pero hindi yan sinasabi na offense yan. Mm-hmm. So, ang bunga ng pagkakabarit sa kanila ay hindi offense. Mm-hmm. Pero dahil tinamaan sila,
serious physical
meron injuries. Silang ano lang, reckless imprudence.
Kaya so, ang liit lang nung kanyang
maliit lang ang pagkaka,
ano lang siya,
pagkakaparusa sa kanya.
21 days to 6 months of arrest to mayor na
yun,
lang.
Yun lang ang parusa sa kanya.
Pwede pa siyang i-probation. Kasi below 6 months.
So kumbaga, dahil hindi naman kasalanan yung ginagawa niya, na binabaril niya yung taong pumipindeho sa kanya, eh kung tinamaan diyan eh pasensya na lang pero
hindi kasama yung intent.
Hindi kasi hindi yan frustrated murder.
Oo, kasi yun yung original na charge.
Kasi hindi naman niya gustong patayin yung dalawang yun eh. Oo. Tinamaan lang, so reckless imprudence.
So reckless imprudence na. Mm-hmm. So maikli na no, wala yung criminal intent to kill. Eh. Di ba?
At yun naman ang mahalaga.
So parang sinabi no? Okay lang.
Hindi naman. May parusa rin.
Nakulong pa rin.
Kasi habang nililitis ang kaso, nakakulong siya.
6 months.
Oh, tapos time served na siguro habang...
Yun nga, habang nakakulong siya, habang yung kaso ay nililitis, nakakulong siya. So time served na yun.
Baka kin-credit yun.
Credited na kagad yun.
So actually baka sumobra.
Sumobra pa yan.
Kasi na-convict ng death penalty.
Kasi 84 to 87, tatlong
pumasok
taon.
Pumasok to, mga tatlong taon din siguro nakulong to.
So kumbaga wrongful pa kaya yung kanya pagkakulong.
Plus kung pumasa siya sa bar, baka naharang pa yung kanya application sa bar.
Malamang.
Diba? Medyo, okay, pwede natin tingnan yung pangalan niya kung nandun nga siya sa role of attorneys, baka naman pinagbigyan.
Aha, aha.
Yung ating ano muna?
So yun na yun.
Coffee bean question.
Okay. Yeah, sige.
Yung telepono ko pala ngayon ay iba, no? Kasi hindi ko natin isang telepono. Ang number po natin ay 0920-923-6509.
Okay.
Dito nyo po itetext ang sagot nyo sa aming tanong.
0920-923-6509. Okay.
Ang tanong po natin, sino po ang ponente ng desisyon na ito? Sino po yung justice ng Supreme Court na pumirma sa desisyong ito?
I'm sure na pipredict na tayo ng mga takapaginig natin at takaabang na yung kanilang mga pangalan doon sa text at pipindutin na lang nila ang scene.
Oh, pero iba yung number ko ngayon.
Okay.
Iba lang nga yung number.
0920-923-6509. Sa text lang po kayo pwedeng sumagot. Kasi para ho parehas dahil yung mga nasa malayo na walang landline, eh hindi ho makakatawag. Kaya para parehas, mag-text na lang po kayo. Okay. Pero wala pang president nga nung sa babae yan.
Wala pa ho.
Wala
pa.
So, magandang
dyan natin makikita kung parehas talaga ang batas.
Magandang balitaktakan niya sa Monte kung may ganyan nga nga.
Kung tama po ang inyong sagot, kayo po ay magkakamit ng ano.
So mamaya, magbabalik tayo at pag-uusapan naman natin yung tungkol naman dun sa naging kaso ng pangungopya, no? O plagiarism sa English. Okay. So mamaya ho yan, pagkatapos lamang na ilang mga paalala.
Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang inyong mga himpilan sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, DZRB Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM Radyo Magazine,
DWBRFM Business Radio,
at Overseas Radio Radyo Pilipinas,
Radyo ng Bayan Luzon,
DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawag,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontong,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoong,
DZMQ Dagupan,
DWRS Tayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan,
Radyo ng Bayan Visayas,
DYOG Kalbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu,
Radyo ng Bayan Mindanao,
DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingo,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi Tawi,
at mga satellite stations sa buong Pilipinas.
Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Ang oras, meron ho tayong 35 minuto makalipas ang alas 7. Ayan, kung meron ho kayong, ayan, may kausap po kasi si Attorney Noel sa linya at mukhang meron yatang idinudulog sa kanya na problema, ang legal. Pero kung meron ho kayo din no, at wala kayong landline, siguro, Attorney Marvin, pwedeng dito na rin sila mag-text kung sige sakaling, po. Ayan, kung, ayan.
Sige po.
Parang wala.
Tama ho, dyan na rin po kayong mag-text kung meron po kayong tanong
sa amin. Kung wala po kayong landline, eh, pwede mo kayong mag-text kung meron mo kayong mga gustong idulog sa ating mga kasama dito. Ang number po ay 0920-923-6509. Ayan. Yeah. Kala kasi ni Attorney Noel, eh, meron lang itatanong. Eh, talagang idudulog pala sa kanya.
Yung, okay. Batingin ko muna yung mga kaibigan natin. Si Miss Nati De La Cruz, kamusta ho kayo dyan sa Bulacan? Kayo po, kausap ko sa kahapon, nakikinig siya. Isang kliyente natin yan.
Mm-hmm.
Masugid na nakikinig sa atin. Magandang gabi po at sana po masaya kayo ngayong gabi hanggang bukas. So, kung ano man yung ginagawa, kamusta ho kayo?
Okay. So, may mga nagte-text na po mamaya. Titignan natin kung sino yung nanalo.
Mm-hmm. Pag ho kayo ang nanalo, meron po kayong gift certificate from mm-hmm. Coffee Bean and Tea Leaf.
Yun.
Ayan. Next week siguro, baka may iba tayong ipamimigay, no? Mm-hmm.
Kabaligtaran naman ng kape.
Kabaligtaran ng kape.
Ice cream ulit?
Healthy. Hindi, ano
man. Alak naman.
Alak naman.
Alak
red
naman.
Wine. Healthy red
kabaligtaran
wine.
Kabaligtaran naman.
Oo, maganda.
Pwede ba sumali dyan?
Sasali rin ako.
Para po sa mga, galing sa kaibigan natin sa Golden Wines.
Yun. Maganda, yeah. Maganda.
Wala mong sample.
Okay. Oo. Wala daw sample.
Wala ba? Nagtatrabaho pa tayo ba? Walang alcohol sa pagkatrabaho.
Oo nga. Tama.
In the meantime, ito pong inyong...
Galing talaga lumusot si Attorney Marvin, ano?
Habang abogado. In the meantime, ang ating pong premyo ngayon ay Coffee Bean and Tea Leaf.
Ang
pag-certificate.
Mm-hmm. Okay, so Attorney Marvin, punta na tayo dun sa binabanggit natin kanina, dun sa ating, yung kaso na binabanggit natin kanina tungkol sa plagiarism. Pwede pakibigyan muna natin ng konting-konting background lang ulit yung mga nakikinig sa atin tungkol dito.
Kung naalala nyo, episode 2 ng Bayan at Batas, doon po sa mga may access sa internet, makikita nyo po yan sa... hanapin nyo po yung aming website sa Facebook, Bayan at Batas.
Search na lang doon sa Facebook.
Search po yung, yung Bayan at Batas doon. Tapos pumunta po kayo doon sa baba ng kaunti. May podcast po doon, episode 2, yung Vinuya Decision.
Yung po, Comfort Women, diba?
Ito po yung tungkol sa mga malaya lolas. Maalala nyo, yung mga malaya lolas ay mga comfort women nung panahon ng Hapon. Sila po ay nagpilit magdemanda laban sa Hapon at... Subalit hindi sila makaipod tungkol sa kanilang kaso sa Japan. Kaya po sila ay nagdemanda sa Pilipinas
Presidente.
Para pilitin ang executive secretary at the time, hanggang ngayon pala, no? Si Secretary Romulo upang idemanda ang Japan at kumuha ng damages or reparation for war crimes para doon naman sa mga comfort women. At ang naging tugon po ng, alam nyo pala itong claim ng comfort women ay malaking debate sa international community. Subalit, ang naging tugon ng Korte Suprema doon ay hindi na maaari itong idemanda o hingin ng Pilipinas laban sa bansang Hapon dahil ito ay covered na
ng reparations treaty
na pinirmahan pagkatapos ang gera.
Oh, reparations na yun, di ba?
Reparations. So, kumbaga, hindi na pwedeng ihabol. Huli na. At ang isang side story po sa kaso na yan, ang aligasyon ng mga abogado ni Lola Binuya, yung mga malaya lolas, na itong desisyon na sinulat ni Justice Mariano del Castillo ay kinopya
sa
mga kung saan sa ang publication. At ang mas masakit doon, hindi lang kinopya, baliktad pa ang kinalabasan. Kumbaga, ang kinopya niya ay ginamit para suportahan ang kabilang kaso. Kaya, ang gustong gawin ng mga abogado ni Lola Binuya ay sabihing null and void ang desisyon.
Dahil plagiarized.
Dahil plagiarized daw ang desisyon. At kamakailan lamang, kung naalala nyo, pati yung mga profesor sa
UP,
University of the Philippines, ay kinasuhan na rin. Binigyan ng show cause order dahil pinagre-resign nila si Justice del Castillo. At ito raw ay sabi ng Korte Suprema, ay hindi maaaring palampasin. No? Kailangan nilang sabihin ano ang dahilan o kung yun ba ay isang tamang aksyon ng isang abogado, tamang gawain ng isang abogado, lalo na yung mga profesor sa Universidad ng Pilipinas.
Nag-explain sila, di ba?
Nag-explain sila. Pero sa desisyon na lumabas noong February 8, 2011, hindi yun ang diniscuss. Itong diniscuss natin, ang lumabas ay tungkol naman doon sa motion for reconsideration na ibasura ang desisyon dahil ito daw ay plagiarized. Ang naging desisyon po ng Korte Suprema ay per curiam, sabi nga nila. No? Ano bang ibig sabihin ng per curiam?
By the whole court.
Walang ponente.
Walang ponente.
So, hindi natin alam.
Hindi natin alam sino ang ponente nitong, hindi natin pwede tanungin.
At ang dissenting opinion ay tatlo na.
Tatlo na. Si Justice
dalawang Carpio? Justice Carpio at Carpio Morales.
Oo. At si, yung dating nag-dissent na si Justice Sereno.
Justice Sereno. Ang majority opinion, mayroon pang concurring opinion si Justice Brion at si Justice Abad. Ulitin ko po, kung hinahanap niyo po ang copy ng desisyon na to, dahil ito ay nawala sa Supreme Court website, nandun po sa Facebook namin, sa Bayan at Batas, naka-link po ang mga copy ng desisyon. I-download nyo lang po nyo, kaya huwag nyo hong basahin sa internet kasi mabagal. Marami hong nagda-download, marami naghahanap niyan. Doon nyo po kukunin yan at doon lang nyo basahin sa inyong computer pagka-download. Okay.
Okay.
Ang balikan natin, ang sinasabi ngayon ng desisyon dito sa plagiarism.
Bali, ito na yung tinalakay dito, yung charge ng plagiarism against Justice del Castillo.
Justice del Castillo. Mm-hmm. Attorney Ponsalan, mabalik nga tayo sa pinag-usapan natin noon. Ano ba yung plagiarism?
Well, simple ay ito ay pangungopya. At hindi lang pangungopya, kinopya mo na at inangkin mo pa.
Yun.
Na inangkin mong parang iyo.
Mm-hmm.
So, kumbaga, intellectual theft.
At ang pinakamalaking issue dyan, yung plagiarism ba, kailangan ba ng malicious intent?
Yun.
Ba ibig sabihin ng malicious intent?
Merong masamang tangka, masamang hangarin. Diba? Masamang intention. Ni
Boyet, ikaw ang Pilipino teacher.
Ikaw na lang.
Kasi yung nagkaroon ng kontrobersya dito dahil dati yung pagkaintindi or yung pinagkasundo ang kahulugan ng plagiarism, hindi elemento yung intention. Hindi kailangan na ikaw ay may layuning mangopya.
Mm-mm.
Kasi dati kapag ka natagpuan na talaga nangopya ka, walang palipaliwanag.
Mm-hmm. Assume na yun.
Kakasuhan ka at huhusgahan ka.
Lalo na kaso, lalo na sa mga eskwelahan.
Oo.
'Di ba? Expelled ka na kagad noon.
Pero dahil dito sa decision dito, nagkaroon ng panibagong elemento, yun nga, yung malicious intent na wala naman dun sa dating pagkahulugan o pagkaunawa natin sa plagiarism.
Mm-hmm.
Bukod diyan, ang depensa kasi nung ni Justice Del Castillo kasi daw yung kanyang researcher nung ni-revise ang draft nung decision na to, eh biglang nabura yung mga
nang nung nililinis na niya yung draft, cleaning up, na sobra yata ng linis, pati yung footnote na linis.
Nabura daw yung mga footnote. Okay. Eh, ang Microsoft Word daw, talaga to si Bill Gates eh. Hindi naman daw nag-a-alarm pag may nabubura.
Hindi daw nagtitililing pag...
Sa sobrang linis, dumumi.
So ngayon, naharap uli ang korte dito. At ang sabi ng korte, balik tayo sa definition ng plagiarism. Ang maliwanag dyan, sa Webster lang, sabi niya, stealing. O pag-stealing, kailangan ng malicious intent. Okay. Pagkatapos, ito maganda, no? Page 3, kailangan kong basahin to. Page 3 ng page 3 ng concurring opinion, first paragraph.
Nino, concurring Nino.
Concurring opinion.
Nino.
Page 3 ng main opinion.
Yung main opinion. Sige,
ang sinasabi dito.
Yan. Nasaan ka? Ayan.
Ikaw na daw, attorney.
Yung quotation sa harap.
So, attorney Noel.
Yung ano, to paraphrase yon.
Yeah.
To paraphrase Bast and Samwitz. While the academic publishing model is based on the originality of the writer's thesis, the judicial system is based on the doctrine of stare decisis, which encourages courts to cite historical legal data, precedents, and related studies in their decisions. The judge is not expected to produce original scholarship in every respect. The strength of a decision lies in the soundness and general acceptance of the precedents and long-held legal opinions it draws from. Okay, anong sabihin nun?
Hindi naman daw kailangang original palagi ang ginagawa ng isang justice o isang judge. Dahil kailangan siyang kumuha ng desisyon mula sa mga established precedents. So, mga ang principle...
Sa mga nauna na.
Sa mga nauna na.
Magpupulot ka kung saan-saan.
So, hindi naman yun... Sa totoo lang, tama rin naman. No? Kasi
so, ibang standard.
Kung pabago-bago, hindi na yun batas.
Oo. Kasi kailangan, alam mo, ang batas ng... Ang decisions ng Supreme Court ay nagiging batas eh. Forms part of the law of the land, ka nga nila. So, kini-encourage nila na kumuha ng from established na precedents. So, okay lang raw talaga kung tutusin, hindi siya expected na maging scholar or academe. Di ba? So, kailangan lang sound. Di ba?
Hindi. So, basta, ang sabi niya, dahil ang practice natin, stare decisis. Ito yung yung kapag sinasabi natin, may kaso na dyan eh. Kumbaga, kung ano yung nangyari sa kaso na yon, at i-a-apply mo yung nangyari sa kaso na yung ruling doon sa ruling mo ngayon. Yun ang stare decisis. So, applicability of old established cases to particular cases which are beset or nasa harap ngayon ng isang korte.
In short, huwag ka lang magpabago. Huwag magpabago-bago ng desisyon ng korte.
Parang kanina, nung Article 247, ang sinabi niya dito, sabi ng Supreme Court, pag sinabing immediately thereafter, hindi ibig sabihin instantaneously. Ang ibig sabihin lang nan, ay dapat ang parehong galit ang pinanggalingan nung nahuli niya yung kanyang asawa.
So kung may kasunod na kasong mangyaring ganun,
yun ang
pagbabatayan.
So, so yun ang stare decisis. Hindi yun original, pero yun ay pwede nang gamitin sa mga ibang kaso. Ngayon, bukod pa dyan, sinabi ng korte, iba kasi ang korte sa academe.
Yun.
Kasi yung academe, tama, kayo mga scholar, kailangan original kayo lahat. No? Hindi kayo pwede mangkopya. Kung magkukopya kayo, sasabihin nyo. Ang korte, hindi nila iniisip ng maging original. Ang iniisip nila, magbigay ng
desisyon.
Magbigay ng isang fair and just decision.
Mag-desisyon.
Okay.
So kung paano ka nakarating doon?
Walang problema yon. Walang problema yon kung paano ka nakarating doon. Importante yung decision.
Tsaka I'm sure, hindi naman mababago ang isip ng Supreme Court doon sa kaso ng Binuya, dahil lang nag-plagiarize. Kasi yun pa rin ang original decision ng korte na huwag payagan na mag-sue ang...
At isa pang punto, no? Ang originality raw ng isang korte ay hindi dun sa mga sinasabing quotation niya o citation. Pero yung sa pag-a-apply ng mga citation dun sa particular
dun sa
case na nahaharap sa kanya.
Paano
niya ina-apply yung kaso ng precedence dun sa kaso na hawak niya.
Hindi importante. Yun ang
kung paano niya inisip i-apply yung batas na
paano siya nakarating doon?
Paano siya nakarating? Yung daw originality.
Hindi problema yung ano, na-cite mo ba o hindi.
Nakinote
mo ba o hindi. Kasi kumbaga parang side issue lang yun. Kailangan, nakarating ka doon sa paroroonan mo.
Siguro mahalaga rin magiting kasi dito sa kaso ng Binuya, hindi lamang ang mga decided cases ng Supreme Court or yung previously yung mga na-desisyonan na ng Korte Suprema na kaso. Kasi dito, yung kaso ng Binuya involves international law kung saan mabigat yung pagturing sa mga international law writers, yung mga authorities on international law. So kaya nagkaroon siguro ng ganito.
Actually, kung babalikan natin yung kaso, sabi natin, di ba, sana tumigil na lang sila dun sa principle na hindi tayo makasood dahil sa reparations, di ba?
Tapos na sana dun.
Tapos na sana dun. Mm-hmm. Kung ano-ano pa ang...
Hindi, o kapayanan na natin yan. No? Dagdag lang natin, no? Mayroong mga concurring opinion. Isa sa mga concurring opinion si Justice Abad.
Yan.
Ito medyo mabigat, no? Meron siguro 10 minutes to discuss, pero ang isang unang sinabi niya kasi, patungkol to sa sinabi ni Justice Scarpio. Sabi kasi ni Justice Scarpio, itong bagay na ito, huwag na natin sabihin na guilty or not guilty si Justice Del Castillo. Pabayaan na natin yung impeachment court, yung Congress, ang magdesisyon. Kasi impeachable offense naman yan, wala na tayo dyan. Okay? Ang Congress daw ang mayroong jurisdiction dyan. Ang sabi ni Justice Abad, hindi naman to impeachment, no? This is an admin matter. Pwede natin itong pag-usapan. Kasi hindi naman to yung mga grounds sa impeachment.
Hindi impeachable offense yung... Yeah.
Yung okay.
Okay. One point. Number two, itong si Justice Sereno na unang-unang nag-dissent at sinasabi ng plagiarist itong si Justice Del Castillo, dapat maghinay-hinay. Sapagkat meron din siyang mga ginawa nung siya'y abogado pa.
Na-plagiarize
daw niya.
Namopia rin raw siya.
Ang mga laking allegation to. Si Justice Sereno raw, na nag-dissent sa kasong to, nag-plagiarize din.
Baga, wala kang karapatang
magsalita.
Na-plagiarize si Justice Del Castillo dahil ikaw rin ay nangopia.
Uh-huh.
At to prove this, si Justice Abad ay nag-cite.
Kung saan marami siyang sinite. Nag-cite siya ng mga dating mga academic works ni Justice Sereno. Kasi teacher to sa professor dati sa UP at siya ay isang ekonomista din. So meron siyang mga, hindi lang legal works, pati economic, international trade, mga WTO matters na tinalakay. At yung kanyang pleading, tsaka practicing lawyer rin to. Siya ay abogado ni Franklin Drilon dun sa MOA AD. Yung kaso ng pagbasura dun sa MOA AD ng MILF ba yun? Siya ay nag-pass ng pleading, syempre. Nag-pass siya ng pleading sa Supreme Court at meron na raw siyang kinopya doon.
Okay. So, anong sagot naman ni Justice Sereno dyan? So, dalawang punto muna, no? Si Justice Sereno, sabi niya, sasagutin ko yung, uno muna yung dissent niya sa opinion, sa main opinion. Pangalawa, yung kanyang sagot sa allegation ni Justice Abad. First, sabi niya, doon muna tayo sa sinasabing plagiarism ni Justice Del Castillo. Ito, siguro mga 30 pages ang dinivote niya sa desisyon niya. At pinakita niya na 52%
nung mga
of
salita,
the Binuya decision
is copied
without citation.
Nagbilang siya.
As in, binilang talaga niya. At hinimay ang bawat isang, bawat salita, bawat tuldok, bawat quotation, bawat footnote. Kaya makapal po ang kanyang dissent. At ito sinasabi niya, the extent of plagiarism belies inadvertence. Sabi niya, sa dami ng ginopia, hindi ito aksidente lang. Tapos, systematic commission of plagiarism demonstrate deliberateness. Kumbaga, kasi may sistema raw eh.
Dahil kaya talaga
sinadya.
Patsi-patsi eh. So, mayroon siyang part dyan ng dissent niya na pinakita niya kung paano ang tatlong salita at tatlong sentences ay pinagpatsi-patsi para sabihin na original yung work.
Tawag pa nga niya, di ba? Severe
plagiarism. Tapos yung paraan na sinasabi ng researcher kung paano ginawa ang research, parang hindi raw...
Hindi
ka panipaniwala na naging dahilan upang magkaroon ng pagkakamaling nabura yung footnote. Then, the frequency of instances missing citations and actions required for deletion betray deliberateness.
Ayun.
So, kumbaga, at makikita niyo po yun sa decision at sa dissent niya na ganun kalaki, ganun ka
extensive.
At saka yung epekto dahil ito yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, hindi naman daw sinasabi ng dissent niya na kailangan maging academics ang mga judge, mga justice. kailangan lang sila maging diligent and honest.
Mm-hmm. Honest lang. Kasi okay. sabi rin ni Jesse Sereno sa bandang dulo, sabi niya, alam niyo kung meron ho kayong mahuli sa akin na kopya ko, ako ay mag-apologize. Mm-hmm. At iko-correct ko, mag-aaminin ko na nakopya ko, magso-sorry ako, at kokorekin ko yung aking trabaho. Mm-hmm. Yun lang naman raw ang hinihingi niya.
Okay. Uh-huh. At doon naman sa sinasabing kinopya daw niya,
mm-hmm.
ang ayun. Totoo lang, siya ang kinopya.
Baliktad pala.
Yun. Baliktad. So, sa kanya ng opya.
Sa kanya pala ng opya.
Pero so, ba't hindi niya yun sino? Hindi siya
nag- Hindi, tabla-tabla sila.
Tabla-tabla lang.
Kasi ADB okay. rin yun. Yun.
Oh, ADB.
So, okay. sinasabi niya, mali yung allegation ni Justice Abad na siya ang nangopya. Dahil ang katunayan, yung kanyang akda ang kinopya.
Mm-hmm.
At dito medyo mahaba, mga tatlong pahina, apat na pahina.
Ang maganda dito sa...
Sinasabi ni Justice Sereno, eh, kung binasa niyo ng mabuti yung sinasabi niyong kinopya ko, di sana nakita niyo na ako pala ang kinopyahan.
Ayun. Okay.
Ang sabi pa niya, ganito, dinaan rin niya sa parehong eksaminasyon yung kanyang trabaho sa ginawa niya kay Justice Del Castillo.
Mm-hmm.
At lumabas nga, siya ang kinopya.
Yun. Mm. Okay.
Maganda, maganda.
So, ba talaga medyo ang mga... Palitan talaga, no?
So ano, pakiramdam natin eh.
Senyo, so okay lang na may ganon, may mga kopya-kopya.
Yan po ay siguro, yan ang huli mong maririnig natin sa kaso na yan.
Tungkol sa Supreme Court, pero ewan ko lang kung...
That's a plagiarism na yan.
Hindi na natin alam anong mangyari sa labas, anong maging development. Pero as of, siguro, ito na, resolution na to eh. Wala nang motion for reconsideration
okay.
dito.
Mm-hmm.
Tapos na to, nasulat na nila ang gusto nilang isulat, nasabi na nila ang gusto nilang sabihin. Hindi na natin alam saan pupunta to. Maaaring, kasi ganito ha, parenthetically, bilang isang kwento, nag-file rin ho si Attorney Harry Roque ng impeachment complaint kay Justice Del Castillo noong December.
Okay.
So, hindi rin natin alam kung saan
darating
yun.
Okay.
Sabi ni Justice Carpio, wag natin dito pag-usapan, wala tayong jurisdiction sa impeachment na lang, kung may impeachment man.
Mm-hmm.
Sabi naman nung iba, pagdating mo sa mga offenses na tulad nito, meron tayong control.
Mm-hmm.
Basta hindi impeachable offense, di ba?
Okay, ang nanalo.
Nanalo.
Ang nanalo ng gift certificate from Coffee Bean, ang sagot niya ay si Abraham Sarmiento.
Mm-hmm.
Justice Abraham Sarmiento.
Mm-hmm. Correct.
Correct.
Ang kanyang pangalan, si Mr. Philip Ko.
Mm-hmm.
Ng Sukat Paranaque. Magandang gabi po sir. Ite-text ko po sa inyo kung paano kukunin ang inyong gift certificate from Coffee Bean.
Okay. Congratulations.
Congratulations.
Okay.
Ayun.
So, yes. Tatlong minuto na lang.
May tanong sa dito. Ano raw nangyari kay ano? Doon sa babae.
Oh.
Ano ang nangyari kay...
Doon na.
Ano pangalan ng babae natin?
Babae.
Si Honey.
Si Honey.
Wala po sa desisyon.
Buhay po siya. Siguro napahiya siya.
Buhay po siya.
Buhay siya. Si Harvey. So,
sige, dalawang minuto. Magpapaalam na tayo, Attorney Marvin.
Uh-huh. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for listening. Especially dun po sa mga nakikinig sa aming podcast.
Mm-hmm.
We have trebled our listeners every month. Tatlong beses so lumalaki ang aming tagapakinig sa podcast.
Exponential ang paglaki ng listeners.
At sana po huwag kayong magsasawa makinig sa aming podcast. Mag-email ho kayo, magpadala kayo ng post, mag-like nyo kami sa Facebook. At we will do our best to come up with a very interesting and educational show every Sunday night dito po sa Bayan at Batas.
Ano na nga bang email address?
Bayan at Batas na lang po. Bayan at Batas at apvlaw.net.
Okay. Yan. Okay.
Ayun po. Ay, saan lang. Kumusta ho doon sa mga taga Mindoro, Oriental Mindoro? Magandang gabi po.
Ayan. Attorney Boyet.
Magandang gabi doon sa isa kong tita na nag-celebrate ng birthday, si Tita Joji po ng Perfect Moments. Babatiin ko rin si Ali, si Vito, si Jigs at Louie, at aking asawa si Joanne. Magandang gabi sa inyong lahat.
Ayan. Okay. Attorney Noel.
Mga taga Dasmarinas, Cavite. Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay. Attorney Boyet, may hahabol pa daw siya.
Si Tita Hana pala. Nakalimutan ko siyang batiin last week.
Magandang belated, gabi. Belated, ganon?
Hindi.
Hindi.
Nakalimutan ko na siyang batiin. Tita Hana Madueno.
Ano okay. Lakas siyang bumati
ah. Attorney
Wala
Noel.
Na akong mabatiin. Ubus na nila.
Sige. So, maraming salamat po dun sa mga naging tagapakinig natin ngayon pong araw na ito. Next week, ano pag-uusapan natin? Meron na ba tayong nasa isip ngayon?
Meron ako.
isa pa.
Pag-usapan naman natin yung balik tayo sa history, Gomburza trial
yun.
Of 1872. Right.
Alam mo, marami mga nagre-request ng mga historical case. Yeah.
Gomburza trial.
Para sa, ano ho, ang death anniversary na ay February 17, no, last week. Kaya lang, mas maganda pag-usapan ng Valentine's. Eh. Pero ngayon, since, balik, dahil ano naman, tapos na yung love season, pag-usapan natin ulit yung history. Ano ba ang nangyari kay Padre Gomez, Padre Curbos at Padre Zamora noong 1872?
Akala ko, Aquino-Galman yung pag-uusapan natin.
Ayan. So, abangan ho ninyo yung Gomburza naman ang pag-uusapan natin next Sunday. Maraming salamat kay Rolly at saka kay, parati ko, kay Orly. Ayan, kay Rolly at kay Orly. Magkabaligtad lang eh. Okay. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. Magandang gabi sa kanilang lahat.